nimi on Sanna Mämmi ja vedän tätä Arvokasta tietoa podcast-sarjaa, joka on tuotettu Patentti- ja rekisterihallitukselle. Mulla on itsellä yrittäjätaustaa 15 vuoden ajalta ja paljon semmoisia ystäviä, joilla on oma yritys. Tässä sarjassa puhutaan paljon semmoisia asioita, jotka on pyörineet meidän mielessä aika usein. Mallioikeudet on esimerkiksi yksi näistä asioista, joita vaate-, huonekalu- tai sisustustarvikesuunnittelijoiden kannattaa pohtia omalle kohdalleen. Mutta on hyvä korostaa, että tuotteen ulkomuodon suojaus on tärkeää kaikilla teollisuuden aloilla. Voiko designia suojata ja milloin se on oikeastaan suojattavissa? Onko jo idea yksistään suojattavissa? Entäs minkälainen prosessi oman mallioikeuden hankkiminen on ja miten se vaikuttaa tuotteeseen pitkällä tähtäimellä? Tässä jaksossa mulla on vieraana suomalainen suunnittelija Tapio Anttila, jonka suunnittelema Tapio Anttila Collection on myynnissä Vepsäläisellä. Minkälaisen matkan Tapio on mennyt läpi ja minkälaisia vinkkejä hän antaa muille mallioikeuksista? Mallihakemuksia käsittelevä yksikön esimies Olli Teerikangas on taas kertomassa mallioikeuksista Patentti- ja rekisterihallituksen puolesta. Olli osaa kertoa vastauksia kaikkiin sellaisiin kysymyksiin, joita mallioikeuksia tarvitsevan kannattaa miettiä. Tervetuloa Olli.
Kiitoksia.
Tervetuloa Tapio.
Kiitos.
Aloitetaan Olli sun kanssa. Kerro, mikä on mallioikeus?
Mallioikeus on tuotteen ulkomuodon suojaa. Mitä kaikkea sä näet siitä tuotteesta silmin havaittavaa ulkomuodon suojaa?
Miksi puhutaan suojasta ja oikeudesta?
Oikeampi termi varmaan on mallioikeus, se löytyy sieltä laistakin. Mutta kun mallisuojalla nimenomaan suojataan uutta muotoilua, niin sä saat sillä mallisuojalla sitä suojaa. Sen takia sitten sanotaan mallisuoja. Toisaalta mallioikeus tuo myös oikeuden kieltää. Eli sä voit kieltää muita käyttämästä hyväksi sun uutta muotoilua.
Kenelle tämä mallioikeus on tärkeä?
No mallioikeus on tärkeä oikeastaan kaikille, jotka luo uutta muotoilua. Sä saat sillä sitten suojattua sen nimenomaisen uuden muotoilun, mitä sä oot kehittänyt ja haluat tuoda markkinoille. Mallisuojalla myös suojataan sitä, että jos itse ei välttämättä halua lähteä sitä kaupallisesti hyödyntämään, niin on paljon helpompi sitten tuoda se tuote markkinoille tai myydä jollekin kolmannelle osapuolelle, joka sitten pystyy tämän tuomaan markkinoille. Eli sillä on tämmöinenkin puoli.
Sitten Tapio, sulle ihan tälleen designerille ajateltu. Miksi tämä on erityisesti designereille ja suunnittelijalle tärkeä tämä mallioikeus?
Se on tietysti semmoinen perusasia, koska kysehän on toimeentulosta ja ammatin harjoittamisesta. Ja aika usein, niin kuin minäkin huonekalusuunnittelijalla elän rojaltilla, niin sillä estetään se, että jos mä oon luonut jonkun hyvän tuotteen, ja se on kaupallisesti menestynyt, niin kukaan muu ei pysty tekemään samanlaista ja hyödyntämään sitä keksintöä.
Kenelle mallioikeus kuuluu, jos puhutaan vaikka suunnittelijasta, joka on jossain yrityksessä suunnittelijana?
Joo, siinä on monesti vähän epäselvyyttä, mutta tässä on periaatteessa kaksi tapaa. Eli jos mä olen töissä jossain huonekaluyrityksessä in-house-designerina, mitä on myös tehnyt, niin mulle kuuluu tekijänoikeus, mutta tämä yritys omistaa sitten taas kaikki muut oikeudet. Mutta jos mä oon taas töissä jossain suunnittelutoimistossa, niin silloin tämä suunnittelutoimisto omistaa silloin ne mallioikeudet. Mutta taas näissä molemmissa tapauksissa voidaan sopia ihan mitä vaan sitten taas kirjallisesti, jos halutaan toimia toisin.
Tämä on hyvin tärkeä tieto. Olli, kerro sitten, että miten mallioikeus eroaa tavaramerkistä?
No mallioikeus suojaa tosiaan sitä tuotteen tai tuotteen osan ulkomuotoa. Tavaramerkki voi myöskin olla tämmöinen tuotteen ulkomuoto, mutta yleensä siis tavaramerkin tarkoituksena on erottaa tämän tavaramerkin haltijan tavarat tai palvelut muiden tavaroista ja palveluista. Ja sillä lailla siihen välttämättä siihen itse muotoiluun ei samalla lailla tavaramerkillä saa suojaa. Mutta mallioikeus sitten on tämän nimenomaan sitten muotoilun suojaa. Niissä on tietysti sitten eri suoja-ajat ja myöskin, että mallisuojan pitää olla aina uusi. Ja kun mallisuoja sitten lopulta loppuu, niin saattaa esimerkiksi tämmöisen tavaramerkin sitten tunnetun tuotteen ulkomuodon mahdollisesti niin kuin saada tavaramerkillä suojattua.
Mites nämä eroaa tai mallioikeus eroaa tekijänoikeudesta?
No tekijänoikeus taas on suojamuoto, jossa tämä suoja syntyy tälle tekijälle, teoksen luojalle niin kuin automaattisesti, kun taas mallioikeus on tämmöinen rekisteröitävä suojamuoto. Ja siinähän on selvästi sitten se ero, että mallisuojaa pystyy todistamaan paljon paremmin, koska saat paperilla mustaa valkoisella todistuksen siitä, mistä päivästä lähtien ja mille tuotteelle ja mille muotoilulle saat sitä suojaa, kun taas tekijänoikeus jää helposti hieman niin kuin arvailujen varaa, että kuka on ensiksi mahdollisesti jonkun muotoilun tehnyt, vaikka tämmöiseen tiettyyn muotoiluunkin voi tekijänoikeus muodostua.
Mitäs eroa on sitten mallioikeudella ja hyödyllisyysmallilla?
No hyödyllismalli on sitten niin sanottu pikkupatentti ja se kertookin siitä, että siis hyödyllismalli suojaa keksinnöllisyyttä, uutta jonkunlaista teknistä tehoa tai tämmöistä. Siinä pitää olla jotain teknistä toistettavuutta, mutta jotain uutta tehokkuutta ja keksinnöllistä. Mallisuoja ei taas anna mitään keksinnöllisyyden suojaa sinänsä, vaan nimenomaan sille pelkälle puhtaalle muotoilulle antaa suojaa. Näin toisaalta toisensa niin kuin poissulkevia suojamuotoja, niin kuin ei myöskään aikaisemmin esimerkiksi tavaramerkki, että ne voi elää hyvin rinnan ja usein tarvitaan molempia tai useampia suojamuotoja, mutta että hyödyllismallioikeus on tosiaan niin kuin keksinnöllisyyden suojaa ja mallisuojaoikeus on muotoilun suojaa.
Okei. Miten sitten Tapio ihan näin käytännöllisesti, niin missä vaiheessa tätä mallioikeutta tulisi sun mielestä hakea?
Periaatteessa aina ennen kuin se on millään lailla julkistettu. Eli sen voi hakea jo siinä vaiheessa, kun se on vielä ikään kuin suunnittelupöydällä. Mutta jos pääsee näin käymään, että se on kerentty jo jossain julkaista, niin se ei sinänsä ole ongelma, vaan siinä on tämmöinen vuoden armoaika, milloin vielä voi hakea kuitenkin sen
suojan siihen.
Niin.
Mites Olli, voiko näitä ideoita, mitä syntyy, niin voiko niitä ylipäätään suojata?
No ideoita ei, ideasuojaa ei ole markkinoilla. Että sehän olisi todella haluttu suojamuoto, että yleensä meillä asiakas, joka soittaa, niin ilmoittaa, että hän olisi tämmöinen idea. Mutta totta kai sitten mennään siihen, että se idean takana voi olla jotain keksinnöllisyyttä tai sitten siinä on se muotoilu juuri, mille halutaan suojaa. Et sitä kautta sitten niin kun olen puhunut asiakkaalle usein, että kuitenkin on hyvä lähteä siitä, että se muotoilu saattaa jo sinänsä suojata myöskin sitä ideaa. Ei välttämättä, yleensä näin ei ole. Ja silloin mennään sitten tämmöiseen brändimietintään kanssa, että jos sulla on niin kun hyvä tuote, hyvä muotoilu, niin luo sen ympärille hyvä brändi, jolloin vaikka muutkin voisi sun niitä ideoita käyttää, niin markkinoilla halutaan nimenomaan se sun tuote, kun se brändi on tarpeeksi vahva.
Tapio, mitäs hyötyä tästä mallioikeudesta tai suojasta on? Mitä tästä saa? Mitä sinä saat tästä ihan selkeästi?
Sillä pystytään suojaamaan se, että toinen suunnittelija tai toinen valmistaja ei pysty tekemään samanlaista ja tulla sitten hyödyntämään sitä markkina-arvoa, mikä sillä tuotteella tai luomuksella mahdollisesti on. Ja sillä mä pystyn pitämään semmoista pelotetta tai sitten jos tulee ihan isompi ongelma, mä joudun esimerkiksi haastamaan oikeuteen jonkun siitä, että se loukkaa sitä mun mallisuojaa, niin mun aina vahvemmilla. Että se on semmoinen niin kuin yleissuoja sitä mun tuotetta vastaan, mutta myös mun toimeentulon avuksi.
Niin ja tämä toimeentulo on tosi tärkeä asia.
Kyllä.
Kyllä. Mites Olli, minkälaisia vaaroja sä näet, että tässä voi matkan varrella olla?
Mallisuoja tosiaan pitää hakea uudelle mallille, mutta kun siinä on tämä Tapion mainitsema armonaika, yksi vuosi voidaan niin kuin kokeilla sitä tuotetta siellä markkinoilla, mutta tietysti se on niin kuin avoin myös muille sitten niin kuin lähteä hakemaan sitä suojausta. Ja sitten kuka nyt sitten ehtii ensin siinä, niin sillä on niin kuin lähtökohtaisesti sitten siinä se aikaisempi oikeus ja sitten sen osoittaminen, että minähän tämän oikeasti loin ensin, niin onkin vaikeaa, että sen takia se, että tuote suojataan vasta myöhemmin, kun se tuodaan markkinoille, se on iso riski. Mm. Et sen takia sitä niin kun suositellaan mieluummin aikaisin kuin myöhään, koska myöhään on yleensä sitten niin kuin tarkoittaa sitä, että on jo ongelmia.
Mitä sitten, jos sä lähdet ulkomaille, Olli?
No, tämä meidän PRH:n suojama mallisuoja suojaa vain Suomessa. Että ulkomaille sitten lähtiessä on niin kuin monta eri reittiä, että riippuen ihan siitä, mitkä maat oikeastaan on mielessä, että mitään tämmöistä globaalia mallisuojaa ei ole tarjolla. Että sitten voidaan käyttää tämmöistä EU-IPO, on niin kuin Euroopan laajuista mallisuojaa tarjoava virasto, joka sijaitsee Alicantessa Espanjassa. Sillä tosiaan yhdellä hakemuksella saa sitten suojan koko EU:n alueella. Lisäksi on tämmöinen kansainvälinen Haagin järjestelmä, jossa VIPO, maailman henkisen omaisuuden järjestö, hallinnoi sitä Sveitsissä Genevessä. Sinne lähetettävällä hakemuksella voidaan sitten samalla tapaa sitten valittuja maita valita sieltä, että mitä sitten haluakin. Mutta ongelma on sitten se, että ei näissä järjestelmissä ole EU-järjestelmässä kuin EU-maat, ja sitten tässä VIPOn järjestelmässä on hieman laajemmin, mutta joka tapauksessa suurin osa maailman maista jää näiden järjestelmien ulkopuolella. Eli kolmas vaihtoehto on sitten tietysti hakea ihan sieltä maasta suoraan sen kyseisen maan viraston kautta.
Mites nämä, Tapio, eroavat nämä pelisäännöt ulkomailla ja Suomessa?
No siis tämä on ihan loistava tämä Suomi ja Eurooppa, koska tämä tulee niin helposti. Periaatteessa yhdellä hakemuksella saa EU:n alueen mallisuojan haettua, mikä on jo itse asiassa aika iso alue. Mutta sitten, jos lähtee taas yksitellen joka maista hakemaan erikseen, siellä on taas ihan eri säännöt. Ei mullakaan mitään tietoa, mitä on tietyissä maissa, miten se haetaan. Epäilen, että ei ole ihan niin helppoa kuin täällä, niin se on sitten vaan selvitettävä. Ja tietenkin just se kohdemaa, mihin on tekemässä sitä muotoilua, niin hakee vaan sinne, eikä ei nyt tarvitse varmaan kaikkia maailman maita hakea, vaan kohdentaa sen sitten juuri siihen, missä sitä tarvii.
Mm. Miten sulla oli Kiinasta joku esimerkki suomalaisesta brändistä?
Joo, monet tämmöiset maat, missä nämä asiat on vähän heikolla tolalla, niin siellä on ikävä kyllä tämmöisiä henkilöitä tai tahoja, jotka tahallaan rekisteröi tai hakee mallisuojaa tai jotain muuta niin kuin sun mallille, jos sä et ole tajunnut tehdä sitä siellä maassa. Ja Kiinassa kävi näin, että yksi suomalainen suunnittelija, jolla on tämmöinen oma tuotebrändi, niin meni messuille ja tässä oli rekisteröinnistä kysymys, niin hänen logo oli siellä ja nimi seinällä messuosastolla ja sieltä tulee yksi kaveri ja sanoo, että sori, että tämä on hänen. Hän on rekisteröinyt tämän Kiinassa, että kun maksat 50 tonnia, niin saat sen itselle tämän rekisteröinnin täällä Kiinassa. Ja en tiedä, miten se loppui sitten se tarina, että maksoiko se vai repikö sen rokon alas vai mitä siellä tapahtui. Mutta tämä on hyvä esimerkki, että näin voi tosiaan konkreettisesti käydä myös mallisuojalle.
Tämä on aika hurjaa. Siis vaikuttaa niin kuin jopa ihan kiristykseltä.
Joo, se on todella raaka peli, mutta siellä on tietyt tahot huomannut tässä tämmöisen pienen porsaanreijän ja bisneksen, millä voi niin kuin toimia näin.
Joo, ja kaikki eivät ole samanlaisia luotettavia kuin suomalaiset täällä.
Nimenomaan, me ollaan ehkä vähän liian luottavaisia.
Joo.
Et aina tuommoinen suoja on sit parempi kuin ei suojaa.
Joo. Olli, kerros, miten mä pystyn sitten selvittämään, että onko jollain jo mallioikeus johonkin tietynlaiseen tuotteen ulkomuotoon?
PRH:lla on oma tietokanta, joka on ihan avoin ja maksuton, että sieltä pystyy nämä Suomessa voimassa olevat mallisuojat ja myöskin aikaisemmat mallisuojat, koska ne voivat edelleen muodostaa uutuuden esteen. Ja siellä löytyy niin kuin rekisteröidyt ja haetut. Ainoastaan tämmöiset niin sanotut ikuisesti salaiset mallit ei löydy, jotka on peruutettu siinä käsittelyn aikana, niin niitä ei sitten koskaan siellä näy. Mutta muuten sieltä maksuttomasta tietokannasta hakemalla joko sitten tällä mallin luokitusnumerolla tai hakijan nimellä, tai mikä on nyt on hyvä tapa sitten mallin nimikkeellä myöskin hakea eri tavalla. Ja sitten näitä maksuttomia tietokantoja on myös sitten näillä EU-IPOlla ja VIPOlla ja useilla muillakin mailla. Että ihan niistä tietokannoista kahlaamalla, käyttämällä just tätä luokitusta ja tuotenimikkeitä hyväksi. Että tietysti se on tosi vaikea tehdä kattavaa, varmaa tutkimusta, että aina siinä riski on, että ei ole löytänyt sitä jotain estemallia, joka jostain tulee putkahtaa eteen, tai että siinä muita ongelmia tulee.
nyt ollaan sitten tekemässä uutta tämmöistä mallioikeusdirektiiviä. Miksi?
Mallioikeusdirektiivi on nyt aika alkumatkassa, että EU-komissio kai se nyt lanseerannut tällaisen kyselykierroksen eri EU-jäsenmaille, joihin on nyt vastailtu, että mitä eri asioita haluttaisiin mahdollistaa uuteen direktiiviin, mitä olisi parannettavaa. Ja 3D-printtaus on yksi semmoinen asia, mikä on noussut puheessa esille, että aiheuttaa ihan ongelmia siitä, että kuka on vastuussa ja mistä ja milloinkin, kun tämmöistä 3D-printtausta tehdään. Että se vaatii varmastikin sääntelyä, ja muutenkin tämä direktiivi varmastikin sitten pyrkii just näitä uusia teknologioita ottamaan huomioon. Ja yleensä tässä lainsäädännön uudistamisessa nykyään pyritään semmoiseen neutraalimpaan ilmaisuun, ettei välttämättä sitten heti tarvitsisi taas uusia, kun tulee uusia teknologioita, niin sitä itse direktiiviä tai lakia.
Okei. Hei, onko tämä mallioikeus sitten kallis? Mitä se maksaa?
No mallioikeus on aika halpa. Se on kuitenkin monopoli, yksinoikeus ja kielto-oikeus, että halvimmillaan Suomessa mallisuojan saa 215 eurolla, kun se hakee sähköisesti, ja se on siinä.
Tapio, kun sä haet mallioikeutta, niin mitä tulee muistaa siinä hakemuksessa? Olli komppaa sua, mutta kerro sä.
Joo, no siis siellä on tietysti tämmöinen kirjallinen kuvaus siitä mallista. Hyödyllisyysmallin kohdalla tietysti siitä keksinnöstä tai rakenteesta tai jostain muusta. Mutta sieltä löytyy aika hyvät ohjeet siihen. Tämä on vähän erikoista, se kieli on semmoista niin kuin...
Tarvitsä Ollin apua siitä?
Mallioikeus kieltää sen, mutta sen logiikan, kun siitä ymmärtää, niin sitten pääsee eteenpäin. Ja sitten tietysti kuvia. Mutta sieltä on todella selkeät ohjeet, minkälaisia ne kuvat pitää olla, että sillä tiedolla kyllä pärjää. Ja sitten mä itse olen käyttänyt sitten niin kuin oman alueen ELY-keskuksen tämmöistä asiamiestä, mikä on vähän sparrannut ja neuvonut, että siitä on ollut hyvää apua, jossa ei ole niin kuin ihan sitä terävintä kärkeä saanut sanallisesti puserrettua siihen anomukseen.
Joo. Mites Olli?
Tärkein asia mun mielestä on siis se mallin kuvat. Joo. Käytännössä me painitaan siellä virastolla niiden kuvien kanssa. Ne kuvat on ainoa asia, joka sen mallisuojan esittää. Itse asiassa tämä suusanallinen esityskään ei tosiasiassa vaikuta siihen mallisuojaan ollenkaan. Eli ainoastaan ne kuvat. Kaikki muu on sitten niin kuin lisätilpehööriä, että luokitus tarkoittaa vaan sitä, että se löydetään tietokannoista ja mitä siinä sitten kerrotaankin, niin silläkään oikeastaan, että mikä se tuote on, niin silläkään ei hirveästi merkitystä ole. Että se on vaan se muotoilu, että vaikka kyseessä olisi matkapuhelin, joka suojataan, niin kukaan ei saa sen muotoista leivonnaistakaan markkinoille tuoda. Että sillä ei sen takia niin hirveästi ole merkitystä, että mikä se tuoten nimikekään siellä sitten on. Tietysti sillä kautta se on merkitystä, että mahdollisimman yksinkertainen. Että jos kyseessä on sohva, niin tuoten nimikkeeksi on hyvä sohva.
Okei.
Toi helpotti niin kuin suunnittelijoita ainakin paljon toi tieto, koska meillä taas se kuvapuoli ei ole ongelma, mutta enemmän se tekstipuoli on.
Niin, kyllä. Mites Tapio? Onko jotain, mitä sä olisit tehnyt tässä vaiheessa toisin? Että jos voit antaa vinkkejä niille, jotka on lähdössä tähän prosessiin.
Joo, mulla on useammalla tuottajalla ollut hyödyllisyysmallisuoja. Ja silloin aikanaan, kun hain niitä, niin ei ollut niin paljon tämmöistä ulkomaan toimintaa menossa eikä tiedossakaan. Niin nyt taas on. Niin olisin ilman muuta tarvinnut sen EU-mallisuojan vähintään, ja sitä ei tullut silloin hankittua, ja sitä ei nyt pysty jälkeenpäin tekemään, niin ei voi mitään.
Miten sitten, onko julkisuus, joka suojaa kaikkein parhaiten, se, että brändi on jo hyvin tunnettu?
No joo, siis mä oon usein tästä puhunut muissakin yhteyksissä, että on itse asiassa niin kuin yhdistelmä monia asioita tämä suoja. Eli jos sulla on hyvä, vahva brändi, se on aina hyvä. Jos sä oot voittanut jonkun muotoilupalkinnon, sä oot saanut julkisuutta sille, sekin on hyvä, sitä on aina vaikeampi kopioida. Jos sillä on joku hyvä tarina sillä kokonaisuudella, niin tuotteen voi aina kopioida, mutta tarinaa ei. Ja tää on hyvä tää mallisuoja taas siinä niin kuin täydentämässä, ja nämä kaikki yhdessä toimii niin kuin parhaana suojana, ja jokaiseen kannattaa kiinnittää huomiota, ja että mallisuoja on myös niin kuin semmoinen pelote, että ainahan tuommoisen voi jotenkin joku riippuen mallisuojasta, niin kumota tai kiertää tai tehdä mitä vaan. Se ei ole niin kuin 100-prosenttisesti, kukaan ei voi sanoa, että suojaako se nyt ihan varmasti. Niin nämä kaikki yhdestä täydentää toisiaan, ja jos tämä mallisuoja on voimassa, niin se kuitenkin sitten innokkaimmat tämmöiset kiertäjät ja kopioidat kyllä pitää niin kuin loitolla, että sitten, jotka on enemmän perehtyneet asiaan, niin uskaltaa sinne mennä niin sinne omalle alueelle, niin mitä enemmän nämä kaikki on kunnossa, niin sen turvallisempi olo.
Mitä sä lähtisit, niin kun, jos on ihan uusi suunnittelija, niin ja lähtisi rakentamaan sitä brändiä, niin millä tavalla tämä kannattaisi lähteä liikenteeseen? Niin ensin mallioikeus vai hyödyllisyysmalli ja sitten brändi, vai pitääkö kaikki rakentaa yhtä aikaa?
No periaatteessa kyllä, mutta yleensä ilman tuotteita ei sitä brändiäkään pysty rakentamaan, niin silloin ilman muuta mallisuoja heti ensimmäisenä.
Niin, mallisuojassa on tämä uutuuden edellytys, eli sitäkin kautta se pitää hoitaa ennen kuin mennään markkinoille mielellään, niin silloin se on ensin.
Niin, ja sitten nämä muut suojat, tavaramerkit ja tämmöiset ilman muuta, kun se oma alkaa olla niin kuin pidemmällä. Tai itse asiassa senkin kannattaa tehdä, kaikki kannattaa tehdä mahdollisimman ajoissa, mutta tietysti tarvii olla jotain, mitä rekisteröidä.
Joo, kyllä. Olli, sitten ihan tämmöinen niin kuin viimeinen kysymys, niin mikä asia vaikuttaa kaikkein eniten, jos mennään oikeuteen?
No ensinnäkin voi sanoa, että ei kannata mennä oikeuteen. Kyllä nämä asiat kannattaa yleensä hoitaa niin kuin muualla kuin tuomioistuimissa näitä riitoja, mutta totta kai sitten viime kädessä, jos ei sopu päästä, niin mennään sen tuomioistuimeen. Ja kyllä sitä on sanottu, että tuomioistuimessa taas niin kuin tuomarin vatsanpurut saattaa vaikuttaa kaikkein eniten siihen tuomioon, mutta en mä nyt tosissani ole tässä, että totta kai silloin kun on mallisuojaus, on tavaramerkkisuojaus, niin on hyvin helppo sitten osoittaa näillä rekisteröinneillä se, mistä lähtien on ja mitä on suojattu, niin siinä ei hirveästi enää ylimääräistä todistelua välttämättä sitten tarvita.
Mitä siellä oikeudessa katsotaan?
No oikeudessa varmasti katsotaan sitten tätä itse rekisteröintiä. Että riippuu tietysti, niin kuin, että onko tämä ensinnäkin riitajuttu vai onko se tämmöinen hallinnollinen oikeusjuttu. Ja silloin on tietysti selvä ero, että mistä riidellään. Mutta että totta kai siinä mallirekisteröinnissäkin katsotaan nimenomaan niitä kuvia, mutta jos on toimittanut hakemusvaiheessa mallikappaleen, niin silloin itse asiassa niillä mallirekisteröinnin kuvilla ei ole niin merkitystä, vaan sitten tiiraalaa tuomioistumessa sitä mallikappaletta. Että näitä juttuja nyt on kyllä niin vähän, että en tiedä, onko niitä mallikappaleita just koskaan siellä tiirailtu, mutta joka tapauksessa silloin se mallikappale ohittaa ne mallin kuvat.
Tuohon voisin täydentää vielä, että todellakin ei kannata sinne oikeuteen asti mennä. Ja tämä pelotevaikutus, jos sulla on se mallisuoja ja tulee riitaa ja se vastapuoli ei ehkä niin helposti sua haasta oikeuteen, koska totta kai silloin suurempi riski hävitä se, jos sulla on jo mustaa valkoisella tämmöinen suoja olemassa.
Hyvä. Tämä on hyvää keskustelua ja varmasti monelle yrittäjälle, suunnittelijalle paljon pohdittavaa. Kiitoksia äärimmäisen paljon, Tapio Anttila.
Kiitos.
Ja Olli Teerikangas.
Kiitos.
Lisätietoja saat osoitteesta www.prh.fi tai soittamalla suoraan asiakaspalveluun.